Ligji për të rirë, kapitulli 8. Keni kujdes të zbatoni në praktik të gjitha urdhërimet që po ju jap sot, me qëllim që të jetoni, të shumëzoheni dhe të pushtoni vendin që Zoti ju betua t'u japë etërve tuaj. Kujto gjithë rrugën që Zoti, Perëndia yt, të ka bërë të përshkosh në këta 40 vjet në shëtitir, që ti të ulësh kokën dhe të vihesh në provë, për të ditur çfarë kishte në zemrën tënde dhe nëse do të respektoj apo jo urdhërimet e ti. Kështu pra, a i të bëri të ullë shkokën, të provosh urin, pasaj të ka ushqyer me mana që ti nuk e njihje dhe as e tretë të tu se kishë njohur kur, me qëllim që ti të kuptosh se njeriu nuk rron vetëm me buk, por rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Petkat e tua nuk të janë konsumuar mbi trup dhe këmba jote nuk është shenjtur gjatë këtyre 40 viteve. Prano, pra, në zemrën tënde se, ashtu si njeriu korrigjon birin e vetë, ashtu Zoti Perëndia yt të korrigjon ty. Andaj zbato urdhërimet e Perëndis, të Zotit tënd, duke ecur në rrugët e ti dhe duke ja pasur frikën. Sepse, Zoti Perëndia yt po të bën të hysh në një vend të mirë, një vend me rjedha uje me burime që dalin nga luginat dhe nga malet. Një vend me grur dhe elp, me vreshta, me fiqi dhe sheg, një vend me ullin që japin vaj dhe me mjalt. Një vend ku do të ash buk sa të duash, ku nuk do të mungoj kur gjë. Një vend ku gurët janë hekur dhe do të rëmosh bakër nga malet. Do të hash, pra, dhe do të ngopesh, dhe do të bekosh, Zotin Perëndin tënd, për shkak të vendit të bukur që të ka dhënë. Ruhu mirë të mos harrosh Zotin, Perëndin tënd, duke shtuar për të mos zbatuar urdhërimet e ti, dekretet e ti, statutet e ti që sot do të japë. E të mos ndodh që, pasi të kesh ngrënë derisa të ngopesh, dhe të kesh ndërtuar dhe banuar në shtëpi të bukura, pasi të kesh parë, të shtohet bagëtia jote e trashë dhe imët, të shtohet argjendi dhe ari yt, dhe të rritën tërë të mirat e tua, zemra jote të lartohet dhe ti të harrosh Zotin, Perëndin tënd, që të nxorrin nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që të ka sjellë nëpër këtë shtetir të madh dhe të tmeshtme, dhe ngjarprinj flakërues dhe akrepash, tokë thatë pa ujë, që nxorri ujë për ty nga shkëmbim shumë të fortë, dhe që në shtetir të ka ushqyer me madh të cilën etrit e tu nuk e njihnin, për të të përullur dhe për të të vënë në provë dhe së fundi për të të bërë të mirë. Ruhu, pra, të thuash në zemrën tënde, forca ime dhe fuqia e dorës ime mi kanë siguruar këto pasuri. Por kujto Zotin, Perëndin tënd, sepse ai të jep forcën për të fituar pasuri, për të ruajtur besedhjen për të cilën ai u betua etërve të tu, ashtu siç është në fuqi sot. Por në qoftë se ti harron Zotin, Perëndin tënd, për të shkuar pas perëndive të tjera dhe për të shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, unë sot shpat solemnisht para ju se do të vdisni me siguri. Do të vdisni si kombet që Zoti zhduk para jush, sepse nuk e keni dëgjuar zërin e Zotit, Perëndisë tuaj.